Vi startet altså sist med Romerne 8 da, fra begynnelsen der, og til og med vers 13. Og nå skal vi da gå videre ifra vers 14 og resten av kapitlet. Så får vi håpe det at det blir til velsignelse for oss, og ikke minst til, og kanskje til dem som bor i rundt oss. Men før vi starter, så tror jeg vi skal vende oss til Gud i bønn. Far i himmelen, vi takker igjen for ordet ditt, så vi kan få dele mellom oss og vite det at det evner å skape det det sier i våre hjerte og i våre liv, og det takker vi og priser det for. Så har du plassert oss her for å være et redskap i din hånd, til å nå ut til deg som enda ikke har hørt. Det være så her hjemme i bygdene våre og ut over den vide jord. Og nå bare ber vi her om at du må få oss i tale og hjelpe oss til å lytte til ordet ditt og anvende det slik som du ser det er nødvendig. Amen. Ja, i sa jo sist at i Romerne 8 så er vel kanskje det kapitlet det som er mest elsket i vår bibel. Det er et av de kapitlene som faktisk er mest lest og sitert. I hvert fall begynnelsen av kapitlet. Og det er vel ingen mulighet for oss, tror jeg, å grave ut alle de rikdommene som er der. Men vi skal i hvert fall prøve å se på noe av det, og forhåpentligvis få en god smak av i hvert fall litt av det i kveld, og så får vi bruke resten av livet vårt til å fortsette denne skattejakten og på de skattene som er i det kapitlet. Så langt så har vi da sett på nøkkelen til å leve et seierrikt liv, for det er jo det Paulus taler om her i dette kapitlet. Og Paulus han sier at det er altså å leve etter ånden, eller å vandre i ånden, eller ved ånden. Og det er altså en setning som Paulus gjentar igjen og igjen i første delen av Romerne 8. Og så sier han da at hvis vi lar kjødet styre oss, altså at vi lever etter kjødet, så vil vi ikke erfare annet enn død i vår kristne erfaring. Det er ganske harde ord altså han bruker. Men kontrasten til det altså, hvis vi derimot lever etter ånden, eller vandrer ved eller i ånden, og lar han styre oss, så vil vi erfare et liv i seier, et liv til Kristi ære. Men det avhenger, sier Paulus, at vi lever etter ånden. Altså ikke etter kjøret. Og i vers 13 så skriver han slik, for dersom dere lever etter kjøret, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden tar livet av legemets gjerninger, skal dere leve. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Der. Jeg vil ikke bla for meg her. Et veldig spesielt vers, og kanskje litt vanskelig å forstå. Han avslutter altså dette verset med å si at for så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Ja, hva mener Paulus med det? Betyr det at det er kun de som drives av Guds ånd som er Guds barn? Er det 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 betyr? Er det skriften forteller oss, eller underviser oss, at kun de som drives av Guds ånd, er Guds barn? Vel, vi skal se litt på akkurat det. Et av problemene her, det er det at det greske ordet som brukes her, er ikke oversatt rett. For der skulle det altså stått sønn og ikke barn. Det greske ordet, nå skal jeg ikke gå inn på gresken her, det kunne vi ha gjort, men det tar vi oss ikke tid til. Det kan du undersøke senere når du kommer hjem igjen. Men det betyr altså sønn eller sønner, men ikke barn. Og sønn, vet vi, det refererer altså til karakter. Og derfor så taler ikke dette ordet om hvorvidt vi er et Guds barn eller ikke. Men det taler altså om en manns eller en kvinnes karakter, om du vil. Og vi skal se på et par eksempler av det, bare for å forklare litt hva jeg mener om det. For eksempel i Markus 3,17 så står det at Jakob, sønn av Zebedeus, og Johannes, Jakobs bror, disse gav han tilnavnet Boanerges. Det betyr tordensønner. Og i Apostlenes gjerninger 4 og vers 36 så står det at Josef var en levitt, født på Kypros, og han ble av apostlene også kalt Barnabas. Det betyr formaningens sønn. Altså det har med karakter å gjøre. Og derfor så tror jeg at det å være en Guds sønn, altså her i Romerne 14, det handler ikke om familierelasjoner eller å være født inn i en familie, men heller om å beskrive denne persons karakter. Det indikerer altså at den som drives av Guds ånd er i et modent forhold til Gud, med et potensiale til å vekse, altså til å utvikle en modenhet og en karakter, om du vil. Så Paulus sier egentlig det samme som han har sagt tidligere. Det han sier er at du husk å leve etter ånden sin. Vandre i Guds ånd. Men å leve etter ånden, det skjer også ikke automatisk. Og det er det at Paulus bruker tid på her og forklarer oss. Altså dette med å vandre i ånden kontra i kjødet, det er altså et valg som vi må ta som et Guds barn. For det skjer ikke automatisk. Det må velges, altså det som har med helliggjørelse å gjøre. Det betyr å modnes, det betyr å vokse, det betyr å bygge karakter. Og legg merke til at dette er ikke avhengig av hvorvidt vi har mottatt den hellige ånd eller ikke. Hvorfor sier jeg det? Ja, fordi at som en troende så har vi allerede den hellige ånd. For den fikk vi altså når vi ble gjenfødt. Da tok den hellige ånd bolig i oss. For han sier altså i Romerne 8,9 at men om noen ikke har Kristi ånd, ja da hører han ikke Kristus til. Så det er altså, for å høre Kristus til, så må vi ha den hellige ånd boende i oss. Så det står altså ingenting her i Romerbrevet om at vi må først be om å få den hellige ånd, eller lete etter en slags åndelig opplevelse som vil sette oss på et høyere åndelig plan, og på den måten gjøre oss i stand til å leve et hellig liv. Altså denne slags totrins hellighetsundervisning, den er totalt fremmed for Romerbrevet. Men derimot så altså underviser Romerbrevet oss at det å leve et seirende kristenliv, det kommer altså ikke gjennom å motta noe som vi enda ikke har. Men det er altså et liv i seier som kan erfares på grunn av at vi allerede har Kristus i oss. Vi har altså allerede den hellige ånd, og det som skaper en forskjell, om du vil, eller en forandring, er at vi vandrer i ånden, sier Paulus. For vi er altså allerede døde og oppstandne med Kristus. Og nå lever vi altså i lys av denne fantastiske sannheten, og vi regner oss selv for å være død for synden og levende for Gud. Vi er allerede under nåden, og vi lever i lys av denne fantastiske sannheten. Vi lever ikke lenger som om vi fortsatt er under loven, og prøver å leve et hellig liv i egen kraft, altså etter bokstavens vesen. Nei, nå er vi altså under nåden, vi er døde for synden, og vi er levende for Gud. Den samme ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i oss. Og derfor så lever vi altså nå i lyset av disse her sannheter. Og det betyr at vi trenger altså ikke leite i denne verden, i forskjellige forsamlinger eller grupperinger, om du vil, med tanke på å, på jakt etter noe ekstra. Fordi at vi som enkeltindivid og som en gruppe, eller hva du måtte si, vi har allerede det vi trenger med tanke på å finne de rikdommer som vi trenger i vår vandring med Herre. Vi har altså allerede det vi trenger i evangeliet i Kristus. Og det som Paulus påpeker her da, det er at nå må vi leve i lys av disse her fantastiske sannhetene. Det er altså evangeliet som er Guds kraft til frelse, ikke evangeliet pluss noe ekstra. Og Paulus sier til oss da her i Romerbrevet, lev seg i lys av disse her sannhetene. Og lev i den kraft som evangeliet gir, for der finner vi altså all den styrke vi trenger for å leve det kristne livet som Gud har kalt oss til. Lev etter ånden, vandre i ånden. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden tar livet av legemets gjerninger, skal dere leve. Romerne 8:13. Så etter å ha sagt dette her da, så går Paulus videre ved å beskrive dette her rike livet som oppleves av de som lever etter ånden. Og det viktigste for dette rike livet, det er altså denne fantastiske bevisstheten om at vi er Guds barn. Hvorfor er det så viktig? Hvorfor peker apostelen på det? Johannes, vet jeg, han gjør det samme. Altså, han var så opptatt med at Guds folk skulle vite at det var et Guds barn. Og Paulus, han snakker om det samme. Altså, som Guds barn så er vi trygge i Guds kjærlighet, og denne tryggheten, det er da temaet for siste delen av kapittel 8. Og Paulus, han begynner altså dette avsnittet med å si at ånden som Gud har gitt oss, ja, den er ingen ringere enn barnekårets ånd, sier. Og hva betyr det? Hva mener Paulus med det? Han sier altså i vers 15 at dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Og så sier han videre at ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Så i det øyeblikket den hellige ånd gjenfører oss, så gjør den oss til en ny skapning i Kristus ved å innlemme oss i Guds familie. Og en av åndens viktigste oppgave, det er altså å hele tiden forsikre oss om at vi er Guds dyrebare barn. Vi har altså fått barnekårets ånd. Dere fikk ikke trelldommens ånd seg, så dere skulle frykte, men barnekårets ånd så gjør at vi roper Abba, far. Og som barnekårets ånd, så gjør han oss glad. Fri og tilfreds i Faderens nærhet. Vi er ikke lenger slaver som trenger å frykte. Nei, vi er trygge hos Faderen. Så vet dere at i denne verden, så er det altså millioner på millioner som lever i frykt. Det væres i krise som den ytterste hedning har i sin ærsak. Alle religioner som lærer en vei til frelse gjennom lov og selvinnsats, de vil slite med dette her. De vil alltid lure på om de har gjort nok for å unnslippe Guds dom. Og de lever altså i frykt for Gud eller ånda, eller de lever i frykt for død, for dommens dag kanskje. Og de skjelv ved tanken på at de en dag skal stå for Gud som deres dommer. Men vi, sier Paulus, er ikke slaver til å frykte. For vi har fått barnekårets ånd. Vi er altså nå Guds barn, og vi ser ikke på Gud lenger som vår dommer, men på Gud som vår far. Kristus har tatt fordømmelsen som burde vært vår. Vi har allerede blitt dømt, og Gud har rettferdiggjort oss. Han har erklært oss ikke skyldig. Og så står vi da omsluttet av Guds nåde. Vi står altså foran en Gud som ikke lenger er vår dommer, men som er vår far. Og i dette forholdet, sier Paulus, har vi all grunn til å glede oss. Og vi kan trygt komme inn i hans nærvær også. Og vi frykter ikke lenger døden og dommen. Nei, for oss så er døden blitt en vinning. Hvorfor? Ja, for den bringer oss hjem. Hjem til Faderen, hvor vi skal tilbringe evigheten. Og det er altså ingenting som noensinne kan skille oss, sier Paulus, ifra Faderens kjærlighet. Og denne sannheten, altså at Gud er vår far, og vi er hans barn, det er den mest dyrebare sannheten vi har i Skriften. Og det er jo en sannhet som for oss troende har mange implikasjoner, om du vil. Den hellige ånd altså, barnekårets ånd, den elsker å minne oss på denne sannheten. Vi er sønner og døtre av den levende Gud, og det er fantastisk. Og ånden, den ønsker å minne oss på dette her igjen og igjen. Dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba far, sier Paulus. Og Abba far, vet vi, det tilsvarer altså det norske ordet for pappa, om du vil. Og det betyr ikke at vi har kommet inn i et barnslig forhold til Faderen, men det taler altså om nærhet og om tillit og om hengivenhet. Og det var jo nettopp dette ordet, eller dette uttrykket, som Jesus selv brukte da han talte til sin himmelske far i Getsemane, der han altså brukte ordet Abba, far. Selv om Gud ikke er vår far på samme måte som han var Jesus sin far, han er jo Guds evige sønn, så vi er likevel som Guds sønner og døtre innlemmet i Guds familie, og vi kan snakke til vår himmelske far ved å bruke de samme tillitsfulle og intime ordene som Jesus brukte, altså Abba, Abba far. Nå er det jo slik at det er kanskje noen iblant oss som har problemer med sine jordiske fedre. Kanskje har de blitt neglisjert, følt at de måtte ha strevet for å bli akseptert, kanskje, for å fortjene en fars kjærlighet. Og kanskje det eneste minnet om sin jordiske far var at faren gikk ifra dem når de var små òg. Det er mange ting som kan gjøre det vanskelig for folk rundt oss å ha et godt bilde på det som er å være en far. Men da er det iallfall viktig for oss, iallfall i vårt forhold til vår himmelske far, at ikke vi måler det med vårt forhold til vår jordiske far. For her skal vi få se på vår himmelske far på samme måte som Jesus så på sitt forhold til sin far. For han kaller også sin Gud Abba far, og ved Den hellige ånd så kan vi gjøre det samme. Og vi vet at Kristus, han var fullt ut elsket og fullt ut akseptert av sin far. Og på samme måte så er også vi fullt ut akseptert av vår himmelske far. Sannheten er faktisk det at vi kan ikke gjøre noe mer for at Gud skal elske oss mer enn det han allerede gjør. Vi er fullkomment elsket av han og fullkomment akseptert i Kristus. Han kan aldri elske deg mer enn kan allerede elske deg akkurat nå i Kristus Jesus. Og ingenting, sier Paulus, kan eller vil noen gang skille deg ifra den kjærligheten. Så når vi vandrer i Ånden, så vil Ånden ofte minne oss om dette fantastiske forholdet vi har med vår himmelske far, og motivere oss til å snakke med han som Abba far, altså vår fantastiske, allmektige og kjærlige far. Og Ånden sjøl, sier Paulus, vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn, i Romerne 8:16. Så når vi altså vandrer i Ånden, så skal han vitne til vår ånd om at vi er Guds barn. Egentlig så er vi Guds barn enten vi erfarer det eller ikke, for det står skrevet, det er sannheten. Og hvis vi da setter vår lit til Kristus som vår frelser, så har vi rett til å kalle oss et Guds barn, uavhengig om vi føler det slik eller ikke. I Johannes 1:12 så står det at «Men alle de som tok imot ham», altså Kristus, «den som tror på hans navn», gav han rett til å bli Guds barn. Så vår garanti for å være Guds barn er altså basert på Guds ord, ikke på erfaring eller hva vi føler, men det står skrevet. Det er Guds ord. Gud i sin nåde elsker å gi oss denne ekstra tryggheten ved at Ånden vitner til vår ånd at vi er Guds barn. Og dette er også Paulus taler om i Romerne 5, når han sier det at Gud har utøst den i våre hjerter sin kjærlighet ved den hellige ånd som han har gitt oss. Og hvordan og når skjer dette? Ja, det skjer altså når vi lever i Ånden, eller etter Ånden, vandrer i Ånden. Og da ofte når vi er alene med Gud, så nyter vi altså nærværet, hans nærvær i bønn, i meditasjon, mens vi leser Skriften, så øser han sin kjærlighet inn i våre hjerter og visker til oss, du er mitt barn. Jeg synes det er altså så flott. Og jeg husker, jeg tror jeg fortalte historien før, men altså når jeg ble med disse her tre innfødte i Lomambong, og vi skulle inn i jungelen for å finne materialer til huset som vi skulle bygge. For vi ønsket altså reisverk av skikkelig hardved, så ikke termittene kunne gå inn i. Og myndighetene der har sagt at vi har ikke lov til å felle et levende tre, altså dette her er hardvedtrær. Men vi fikk lov til å felle det hvis det var dødt, om det sto på rot, eller om selvsagt bruker det hvis det var falt ned. Så vi hadde altså med oss en kontrollør fra myndighetene, pluss to innfødte fra landsbyen der vi skulle bygge hus. Og vi gikk på timesvis innover i jungelen. Og jeg så ingenting. Vi så opp, så så jeg bare løvblad, trær. Jeg kunne så vidt skymte solstråler som kom gjennom av og til. Det var 99% luftfuktighet og 30 pluss varmegrader. Forferdelig tungt å gå. Og jeg var sliten, jeg var trøtt, og jeg begynte å bli redd for om jeg hele tatt ville komme med levende ut av den jungelen. Men for å skape litt grann trygghet, så spør jeg altså disse her innfødte som var med på gebrokkent språk, heisen her sagt, om de visste hvor vi var hen. For jeg var sannsynlig ikke sikker på om de visste hvor vi var hen. Ja, de visste hvor vi var hen. Ja, hvor er vi hen, da, spør jeg. Ja, akkurat nå er vi her. Skjønner du? Veldig betryggende svar å få. Og jeg kjente litt at panikken kom. Jeg tenkte at nå er dette her er altså enden for min del. Så mens vi sukker til Herren, så skjer det noe vidunderlig. Så blei det altså, jeg blei altså så fylt med en fred og takknemlighet og en lovsang, og jeg hørte fuglekvittringer, og alt blei bare himmelsk, altså. Og i frydagen. Og jeg tror ikke jeg noen gang har følt meg så sikker på det at Gud var akkurat der, altså, enn hva jeg var der og da. Fenomenal opplevelse. Og du snakket om at Guds kjærlighet ble øst inn i mitt hjerte, så var det akkurat det jeg opplevde der og da. Altså alle disse lydene og fuglesangen, det var altså omtrent som en lovsang til den evige Gud, altså. Og det var overveldende å kjenne hans nærvær og kjærlighet. Og slik kan vi oppleve det av og til. Utryggheten er som viska vekk. Og vi bare takker Gud for at vi er et barn av han. Men allikevel så er det ikke min frelsesvisshet basert på opplevelser som dette. Og min teologi har heller ikke sin rot i mine opplevelser, nei, den er basert på Guds ord. Hva ordet sier om min stilling i Jesus Kristus. Men allikevel så er altså disse her opplevelsene fantastiske bekreftelser på Guds nåde og en fantastisk oppmuntring i hverdagen. Så jeg tror Herren ønsker mer enn noen ting å la oss oppleve. Men det betinger også at vi vandrer i ånden. Og at han får vandre med oss der. Den hellige ånd, altså barnekårets ånd, vitner med vår ånd at vi er Guds barn, og forsikrer oss om at hans kjærlighet, den vil fortsette å bli øst inn i våre hjerter. Så det er en fantastisk Gud vi har. Men Paulus, han stopper ikke der, altså. Denne sannheten om at vi er Guds barn, det fører Paulus umiddelbart til å tenke på alt det vi har, altså det vi har fått del i som Guds barn. Og fra vers 17 til 25 så fortsetter han da å skrive litt om den strålende framtid som vi har som Guds barn. Og så sier han da i vers 18 her: for jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke for noe er å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. Altså Romerne 8:18-21. Så vi er fri fra trelldom til loven, Vi er fri ifra trelldom til vår syndenatur, og en dag så skal vi være fri fra selve tilstedeværelsen av synden i våre liv. Altså, en herlig frihet til Guds barn ligger framfor oss. Og Paulus fortsetter: «For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. For i håp er vi frelst, men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp. Hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men dersom vi håper på det vi ikke ser, ja, da lengter vi etter det med tålmodighet.» Vers 22-25. Nå rekker vi ikke å gå gjennom alle disse fantastiske versene i detalj, men vi skal være oppmerksom i hvert fall på et par ting her. Og det er at Paulus, han understreker at veien til herliggjørelse, altså den som ligger framfor oss, den går gjennom lidelse. Jeg vet ikke om du visste det, men det står skrevet: vi har en strålende framtid som Guds barn, men i denne verden så må vi forvente lidelse, for at lidelse, det er veien både til helliggjørelse, som skjer nå, ettersom ånden ved Guds ord hjelper oss å modnes, og det er også veien til herliggjørelse, sier Paulus. Akkurat som det var for Jesus, så vil det være for oss som hans etterfølgere. Lidelsen er veien til ære og herliggjørelse. Og Paulus sier her da i vers 17: men er vi barn, da er vi også arvinger, vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Men da Paulus sine øyne vender seg til den strålende framtid som er vår, og ser vår lidelse i lys av den, så sier han: for jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. Vers 18. Og et annet sted så sier Paulus at vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. 2. Korinterbrev 4,17. Så lidelse, det er altså en del av det å være en kristen. Det er en del av hele pakken, om du vil. Men denne lidelsen, det er også en konsekvens av at vi lever i en verden som er fordervet på grunn av synden. Og noe av lidelsen blir rett og slett forsterket ved vårt standpunkt til å leve som en kristen i den verden som vi er en del av. Og for mange så betyr det forfølgelse, det betyr spott og hat. Ja, det er altså hverdag for flere og flere i vår verden i dag. Men så sier Paulus at allikevel sin, så er denne lidelsen for Guds barn bare midlertidig. Paulus kaller den kortvarig og lett i lys av den herlighet som venter oss. Og det er egentlig ikke så rart heller når Paulus sier at vår nåværende lidelse, det er ikke verdt å sammenligne sin med den herlighet som skal åpenbares på oss. Så når vi går gjennom tøffe tider, og kanskje gjør vi det også i dag, jeg vet ikke, så er det altså viktig for oss at vi har Paulus sitt perspektiv på dette her, og at vi heller ut fra det kortvarige sett. Og vi som lever altså i ånden, vi har all den hjelp vi trenger til å leve oss gjennom denne lidelsen. Paulus sier til og med at vi kan glede oss inn i vår lidelse. Hvis du ser tilbake igjen i Romerne 5:3. Fordi vi er Guds barn, og en strålende, så er det altså en strålende og evig framtid som venter oss. Og derfor er vår nåværende lidelse ikke verdt å sammenligne med den herlighet som skal åpenbares på oss. Altså, vi lever i en jord, på en jord der syndens forbannelse regjerer. Men en dag så er det altså en strålende framtid som venter oss. Det er en fornya jord, og som vi for all evighet skal leve på. Og denne jord, der vil syndens forbannelse være tatt bort. Det vil ikke være noe jordskjelv lenger. Hungersnød, krig, skyteepisoder, sykdom og død. Nei, en ny jord frigjort fra sin trelldom til forfall, som Paulus sier her i Romerne 8. Og ikke bare det, men vi vil altså ha nye, oppstandne legemer som aldri vil kjenne på smerte, sykdom eller død. Og det beste av alt, det er jo det at naturen eller syndelegemet, det vil være borte. Og vår kamp mot synd vil endelig være over. Vi vil være perfekt som Kristus og leve i syndfrie og herliggjorte legemer for evig og alltid sammen med Kristus. Og vi vil altså oppleve evighetens herlige frihet som Guds barn. Så det er litt av et privilegium vi har. Og når vi vandrer i ånden, så vil altså barnekårets ånd da ofte minne oss på disse her herlige sannheter. For som Guds barn ser vi altså Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så det er en strålende framtid vi har å se fram til. Og det som vi synes kanskje er det flotteste av alt, det er det, med tanke på det liv som vi lever i dag på denne jord, så kan jeg altså med sikkerhet si det at min framtid som et Guds barn er sikra. Den er altså bankende sikker. Og etter å ha forklart da i vers 26 og 27 hvordan den hellige ånd hjelper oss i vår bønn, og hvordan han faktisk ber for oss, så fortsatte Paulus i resten av Romerne å forklare hvordan hver og en av oss som et Guds barn kan være klinkende sikker, bankende sikker på Guds kjærlighet. Den fantastiske fremtid som i vår, som Guds barn, er altså absolutt sikker, fordi hver enkelt av oss er sikker i vår Faders kjærlighet. Og ingenting, sier Paulus, vil noen gang kunne skille oss ifra denne kjærligheten. Det står skrevet. Og Paulus begynner da denne delen med dette fantastiske utsagnet. Vi vet sin, altså, nå er det snakket om å vite igjen. Dette er ikke en følelsesak, men dette er altså, vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, som etter hans råd er kalt. Ingen tvil. Og dette verset taler altså om å vite, og det er noe som Guds barn skulle være overbevist om. Og det er spesielt tre ting som vi skal løfte fram nå. Og det første, det er altså at Gud, han driver et arbeid i våre liv. Han arbeider i oss. NIV, altså New International Version, så oversetter han verset litt annerledes enn i vår 88-utgave. Der står det at vi vet at alle ting tjener til gode for dem som elsker ham. Og jeg synes det er flott å vite at Gud er altså en arbeidende kraft i mitt liv. Han er altså opptatt med å omskape han som står her og gjør mer og mer lik sin sønn. Bygge sin sønns karakter i det og i meg. Det er det han er opptatt med. Og det er åndens oppgave. Vi som lever i ånden, selv om vi til tider må lære gjennom lidelse, altså, så er Gud i arbeid i våre liv, der han langsomt gjør oss mer og mer lik sin sønn Jesus Kristus. Og det andre det er altså at Gud, han er i arbeid til beste for sine barn. Altså alle ting samvirker til gode for dem som elsker ham. Og da tenker jeg på Josef. Vi kjenner Josef sitt liv, ikke sant? Når du tenker på hva han måtte gå gjennom av vanskeligheter og lidelser. Og mest sannsynlig så var det tider der han også kanskje tvilte på om Gud virkelig hadde glemt ham. Er Gud en kjærlig Gud? Er han elsket? Ja, jeg vet ikke hva som gikk i Josef sitt hjerte og i hans sinn. Men jeg kan tenke meg at det var tvil hos han også. Men allikevel så var Gud absolutt til stede og virket ut sin plan hele tiden i Josef sitt liv. Og mens han hadde det som verst i fengsel. Og når alle hans prøvelser var over, så kunne han også si til sine brødre, jeg vet ikke om du husker det, dere, sa han til ham, tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for å gjøre dette som vi ser i dag, og berge livet for mange mennesker. Ikke det fenomenalt? Og hva som enn skjer i våre liv også, altså, enten i gode tider eller i vanskelige tider, så kan være trygg på en ting, og det er det at Gud, han er i arbeid i våre liv. Og at han alltid arbeider for det gode. Det er ikke alltid nødvendigvis for at vi skal ha det mest mulig behagelig. Men Guds ultimale mål er altså for vårt beste og til ære for hans navn, selv om vi til tider kanskje opplever det annerledes. Og derfor så er det viktig at ikke vi lar harde og vanskelige tider skape tvil om Guds kjærlighet til oss. Nei, vi er dyrt elsket som hans barn, og han er alltid i arbeid for vårt beste. Og vi må aldri rokkes fra den overbevisning. Det tredje er altså at Gud arbeider for vårt gode i alle ting, sier Paulus. Altså ikke i noen ting, men i alle ting. Selv i de aller vanskeligste tingene, de tingene som vi ikke forstår engang, kanskje ikke forstår hvorfor Gud har tillatt det i våre liv, så arbeider Gud allikevel for vårt gode og i de tingene, altså i alle ting. Og i vers 29-30 så viser Paulus egentlig fem bekreftelser på at vi er Guds barn. Og det første er det at vi er forutkjent, vi er forutbestemt, vi er forutkalt, vi er rettferdiggjort, og vi er herliggjort. Og hør hva Paulus sier her fra vers 29. For dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde. For at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og dem han forutbestemte til dette, dem har han også kalt. Og dem som han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han har rettferdiggjort, hør kan si, dem har han også herliggjort. Og i disse versene her så tar Paulus oss fra evig fortid til evig framtid. Altså hele spektret. Guds kjærlighet til det, altså som sitt barn, spenner fra evig fortid til evig framtid. Fra før verdens grunnvoll ble lagt, så kjente Faderen deg og meg. Og vi var i Faderens hjerte. Det greske ordet som er oversatt forutkjente her, betyr enkelt og greit å vite på forhånd også. Vi taler om en evig Gud her som vet alt. Og det gjelder altså både fortid, nåtid og all framtid. Så Gud visste på forhånd at du skulle bli født. Og han visste at du skulle leve, og han visste at du ville høre evangeliet og komme til tro på Kristus Jesus. Og i lys av sin kunnskap så bestemte han på forhånd at du ville høre evangeliet og tro på Jesus. Og han bestemte på forhånd at du ville bli likedønna med hans sønns bilde. Og dette gjorde Gud ifra evighet av. Og når tida kom altså, når du fikk høre evangeliet, og Guds kall nådde ditt hjerte, og så ble du altså ved troen innlemma i Guds familie. Og ved troen på Jesus Kristus så har du blitt herliggjort, sier Paulus, for all evighet. Altså han bruker fortid. Du har blitt herliggjort. Det står skrevet. For dem han forutkjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde. Og jeg vet at mye har vært skrevet, altså, og mye teologi, om du vil, har blitt skrevet om dette verset. Men for meg så er dette altså så enkelt. Og det er bare den mest naturlige forståelsen av dette verset, er altså at Gud bestemte seg på forhånd. Før begynnelsen så beslutta han altså å likedanne med sin sønn Jesus Kristus. Og så den beslutningen om å likedanne med sin sønn, den var altså basert på hans forutviten. For han visste altså at en dag så skulle han egentlig bli født. Og en dag så ville han høre evangeliet tro. Høre evangeliet forkynt og komme til tro. Fra evighet av så visste Gud alt som skulle skje i min framtid. Og han visste det samme om det, altså at du skulle bli født. Og han visste at du ville høre evangeliet. Og han visste at du ville tro på Jesus og bli frelst. Så i lys av sin forkunnskap forutbestemte han, eller på forhånd bestemte han at du ville bli likedannet med hans sønns bilde. Peter, vet jeg, han skriver akkurat det samme, eller lærer det samme. Peter, Jesu Kristi apostel, til de utvalgte, de som er utlendinger og er spredt omkring i Pontius, Galatia, Kappadokia, Asia og Bithynia, utvalgt etter Gud Faders forutviten i ånden, i åndens helliggjørelse, til lydighet og til bestenkning med Jesu Kristi blod, nåde og fred være med dere i rikt mål. Altså han snakker om deg som var utvalgt, deg fremmede i verden, som var utvalgt etter Guds Faders forutviten. For dem han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og dem han forutbestemte til dette, dem har han også kalt, og dem som han har kalt, dem har han også rettferdiggjort, og dem som han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. Romerne 8, 29 og videre. Så han bruker altså 40 og sier at de som han har rettferdiggjort, har han forherliget. Fortid. Så vår forherligelse som Guds barn er altså så sikker at Paulus omtaler den i fortid. Der er ikke et knugg av tvil altså hos Paulus. Hvis vi er rettferdiggjort, så har vi blitt herliggjort. Fordi Gud i lys av sin forutviten var fast bestemt på at vi skulle bli likedannet med hans sønns bilde. Og fordi Gud har bestemt dette, så vil du bli likedannet med hans sønnsbilde. Så enkelt er det. Det er sikkert. Så sikkert, altså at Paulus bruker fortid her for herliggjørelsen, selv om vår herliggjørelse fortsatt hører fremtiden til. Se han sikker. For i Guds hjerte ser vi allerede herliggjort. Men erfaringsmessig så vil det skje i fremtiden. Den som han har forutkjent og forutbestemt har han for herlighet. Sikkerheten vi har i Kristus er absolutt. Vår fremtidige herlighet er garantert, fordi Guds kjærlighet til oss strekker seg fra evighet til evighet. Og ingenting, sier Paulus, kan skille oss ifra denne kjærligheten. Og legg merke til da i vers 29 at hele vår frelse var altså planlagt fra evighet av og satt i verk i tiden for at vi skulle bli likedannet med hans sønns bilde. Og jeg synes det er altså helt fenomenalt. Der er en som er i arbeid i mitt liv. Tålmodig. Arbeidende ved sitt ord og sin ånd for å gjøre meg mer og mer lik sin sønn, Jesus Kristus. Og det er sant for hver og en av oss. Det er altså det gode som Gud arbeider ut i våre liv. Han omdanner oss, og han gjør oss mer og mer lik sin sønn. Det er altså hva som skjer når vi vandrer i ånden, når Guds ånd arbeider i livet våre, så gjør han oss mer og mer lik Jesus. Han forvandler oss til å bli likedannet med Guds sønn. Inntil en dag da arbeidet er fullført, og vi skal være lik han, for vi skal se han som han er. Eller som Paulus sier i 2. Korinther 3,18, men vi som er utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Så Paulus han har da fem spørsmål i slutten av kapittel 8 her. Han spør oss egentlig. Og han gir oss svaret også. Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Vers 31 i Romerne 8. Så hva er svaret på det spørsmålet? Jeg regner med at det er både mennesker og demoniske krefter som kan være imot oss. Men allikevel, hvis vi er på Guds side, så er vi ok. Vi vil til slutt være seirende i enhver situasjon vi befinner oss i. Hvem kan være mot oss? Uansett altså, hvor mange det måtte være. Om det er avgrunnens krefter, om det er djevelen selv, så er det irrelevant egentlig. Hvorfor? Fordi Gud er formet, og det er alt som teller. Han som ikke sparte sin egen sønn, men så ga han for oss alle. Hvordan skulle han annet enn gi oss alle ting med han? Vers 32. Selvsagt, så gir han oss alt. Og som Paulus allerede har sagt i kapittel 5 og vers 10, om da vi var Guds fiender, ble vi forsonet med ham gjennom hans sønns død. Hvor mye mer, sier Paulus, altså hvor mye mer, etter å ha blitt forsonet, skal vi da bli frelst ved hans liv. Han har allerede gjort den vanskelige tingen, altså han har gitt oss sin sønn, og gi oss en herlighet som hans barn, sier Paulus på en måte til oss her, er jo lett i forhold til det. Og derfor ser vår fremtidige herlighet, alle de tingene som han har lovt oss, de er garantert. Hvem kan anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør, sier i vers 33. Satan kan prøve å anklage oss. Vi kan til og med anklage oss selv, og vi kan fordømme oss selv. Men ingen anklage kan på noen måte noen gang dømme oss, fordi Gud har allerede gitt oss en dom, og han har erklært oss ikke skyldig. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og Paulus fortsetter altså å si at hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, mer enn det, som også er blitt reist opp, og som også er ved Guds høyre hånd, og som går i forbønn for oss. Vers 34. Selvfølgelig så vil ikke Kristus fordømme oss, for han døde vårt sted for å ta vår fordømmelse, og vi er forent med han i hans død, og ved hans oppstandelse er vi reist opp til å leve for Gud. På ingen måte vil han fordømme oss. Tvert imot, sier Paulus, han ber for oss, og han går i forbønn for oss, og han vil aldri fordømme oss. Vi er dyrebare i hans øyne, vi er dyrt elsket, og ingenting vil noensinne kunne skille oss ifra hans kjærlighet. Og Paulus sitt siste spørsmål, det er altså, hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst, eller forfølgelse, eller sult, eller nakenhet, eller fare for sverd? Vers 35. Bare lytt til hans fantastiske svar her. Som skrevet står, så her kommer det igjen altså, det står skrevet. Det står skrevet. For din skyld drepes vi hele dagen. Vi blir regnet som slakte for, men i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. For jeg er viss på, sier Paulus. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Er du overbevist? Det står skrevet. Det er et fantastisk evangelium vi har fått. Å være med oss. Det er altså en Guds kraft, det er frelse for hver den som tror. Det er frelse fra syndens straff, frelse fra syndens makt i våre liv, og det er frelse fra tilstedeværelsen av synd. Altså i Kristus er vi ikledd hans rettferdighet. Vi er døde for synda, vi er gjort levende for Gud, vi er omsluttet av hans nåde, og den hellige ånd bor i oss, og vi vinner mer enn seier, sier Paulus, ved ham som elsker oss. Mer enn seier ved ham som elsker oss. Og hva er mer? Ja, det kan du altså dvele ved, og la det senke seg inn i din bevissthet, i hjerte og sinn. Hans seier har blitt vår seier. Det er altså seier over synd, det er seier over syndens makt, det er seier over djevelen, og vi har en evig himmel i vente. Og vi som lever til ånden dag for dag, har altså en lovnad om å bli likedannet med Kristi bilde. Vi har en trygg forsikring om at vi er Guds barn, og vi er elsket av vår far og bestemt til ære for hans navn. En ære som er evig sikker, for ingenting vil noensinne kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Så en liten konklusjon til slutt. Romerne 8 slutta ikke. Eller romerne slutta ikke med kapittel 8, hva du skulle si. Men Paulus fortsetter altså med å si i lys av alt det som Gud har gjort og lovet å gjøre for oss. I lys av alt som vi har fått i Kristus, for å gjøre oss i stand til å leve et seirende kristenliv, ja, mer enn seier, altså i lys av dette, så sier han: «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legeme som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste, og sikt dere ikke lik med denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne.» Altså når vi leser fra Romerne 12, 1 og videre. Og så sier han videre i vers 9: «La kjærligheten være uten hykleri, avsky det onde, hold fast ved det gode, vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet, kappe som å hedre hverandre, og vær ikke lunkne med i iveren, vær brennende i ånden, tjen Herren.» Romerne 12, 9-11. Men alle disse formaningene i Romerne 12-16 er altså basert på det som, altså det fundamentet som Paulus har lagt i Romerne 1-8. Og hvis vi forstår grunnlaget, altså fundamentet, hva det handler om, hvis vi forstår Skriften rett, så vil han gjøre oss i stand til å bygge et hellig liv til Kristi ære. Men hvis vi går glipp av fundamentet og går rett til Romerne 12, så vil vi altså ende opp med å prøve å tjene Gud med selvinnsats, altså for den gamle måten etter bokstaven, i stedet for den nye måten etter ånden. Lev etter ånden, sier Paulus. Realiser altså den stillingen som du har fått til Kristus. At du er død for synder, men levende for Gud. Du er forent med den oppstandende Jesus Kristus, og den hellige ånd bor i oss. Og alltid husk at du er et Guds barn, elsket av din himmelske Far, med en evig kjærlighet. En kjærlighet som strekker seg fra evighet og til evighet, altså inn i evighetens framtid. Og ingenting vil noen gang skille deg ifra denne kjærligheten. Så må Gud hjelpe hver og en av oss til å leve altså i lys av disse her sannhetene og den forvandlende kraft disse her fantastiske sannhetene gir oss. Og som vi nå da har etter hvert oppdaget håp i gjennom å gå gjennom Romerne 5-8. Der er altså ingen fordømmelse, ingen forpliktelse, ingen frustrasjon, om du vil, ingen separasjon. Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Amen.